Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Predsjednik Dodik učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu u Rusiji. Očekuju se nove investicije za Republiku Srpsku.
Sjednica vlade u Prijedoru razmatrano poboljšanje privrednog i ekonomskog razvoja lokalnih zajednica na ovom području.
Oštre reagovanja na retoriku koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića.
Susret Dačić-Tači večeras u Briselu.
Izložba Milana Konjovića u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.
I danas visoka temperatura, Višegrad 38, trenutno u Banja Luci 36 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu Perspektive globalnih promjena, vrijeme odlučujućeg djelovanja u Sankt Peterburgu u Rusiji.
Pokrovitelj i glavni govornik na skupu je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Pred polazak predsjednik Srpske najavio je susrete sa Putinom i velikim brojem poslovnih ljudi s kojima će razgovarati o novim investicijama za Republiku Srpsku. Na Međunarodnom ekonomskom forumu trebalo bi da učestvuje 190 direktora najvećih svjetskih kompanija i 428 ruskih direktora. Predviđen je dolazak službenih delegacija iz 66 zemalja, a počasni gost foruma bit će njemačka kancelarka Angela Merkel.
Premijerka Željka Cvijanović i ministri na današnjoj sjednici vlade Republike Srpske u Prijedoru razmatrali su probleme u funkcionisanju lokalnih zajednica u ovom dijelu Republike Srpske. Sjednici su prisustovali gradonačelnik Prijedora i načelnici opština Prijedorske regije, izvještava Saša Goronja.
Osim novih vidova podrške u privredi i poljoprivredi obuhvaćenim programom kojeg čini 260 miliona maraka, na sjednici je razgovarano o stanju u općinskim budžetima, bezbjednostnim pitanjima sa aspekta ulaska Hrvatske u Europsku uniju, infrastrukturnim i komunalnim problemima, te mogućnostima za nova zapošljavanja. Premijerka Željka Cvijanović najavila je nastavak ovakvog vida saradnje sa opštinama u Republici Srpskoj.
Ja sam danas, i to je novina u odnosu prema lokalnim zajednicama, formirala na licu mjesta na sjednici vlade radnu grupu, jedan tim koji će predstavljati koordinaciju, na čijem čelu će se nalaziti potpredsjednik vlade, koji će biti zajedno sa nekoliko ministara i zajedno naravno sa našim gradonačelnikom i načelnicima iz ove regije zadužen da evidentira sve ono o čemu su danas razgovarali, što su aktuelne stvari ili problemi sa kojima se nose lokalne zajednice, da se iznađu prvo, identifikuju, a potom iznađu rješenja za sve one probleme koji se mogu rješavati na relaciji vlada, odnosno lokalne zajednice.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Mi smo vladu upoznali sa trenutnom situacijom, ali kad smo govorili o pitanjima koja treba rješavati, onda su to neka zajednička pitanja, kao što su pitanje komunalnih preduzeća i dugova koje su komunalna preduzeća nasledila, od pitanja granica pa nadalje šta je koju opštinu interesovalo.
Sa budžetom od 10 miliona maraka i zaduženjima od 7 miliona kratkoročnih obaveza i 1,5 milijuna godišnjih anuiteta kredita, Kozarska Dubica je trenutno u najtežoj situaciji. Očekujemo pomoć vlade kako ne bi došlo do blokade računa, istakao je načelnik ove opštine Mile Zlojutro.
Ta pomoć se može ogledati samo u jednom, a to je otvaranje linije kod IRB-a za kreditiranje opština poput Kozarske Dubice, a mi smo jedna od najzaduženijih u Republici Srpskoj.
Između ostalih, izdvojen je i problem graničnog prelaza Novi Grad, na kojem se sporazumom sa Republikom Hrvatskom ukida teretni saobraćaj. Rukovodstvo ove opštine to smatra udarom na privredu Novog Grada i Srpske u cjelini. Načelnica Novog Grada Snježana Rajlić.
Mi u Novom Gradu imamo ispostavu carinsku. U slučaju da se desi, znači, dislokacija carinskog prelaza iz Novog Grada, mi imamo ukidanje ispostave, a u Novom Gradu postoji jedini međurepublički prelaz carinski željeznički u Dobrljinu, znači gdje bi ipak trebala da postoji carinska ispostava.
Predsjednica vlade Republike Srpske pohvalila je gradsku upravu Prijedora na čelu sa gradonačelnikom Markom Pavićem, koja godinama ima uzlaznu putanju u oblasti privrede, zapošljavanja i financijskog poslovanja. Resorni ministar Slobodan Stanić otvorit će u 17 časova novoizgrađeni objekat ambulante porodične medicine u prigradskom naselju Orlovača.
Gradiška je u Zbijaču jedini granični prelaz sa inspekcijskim nadzorom preko kojeg će poslije ulaska Hrvatske u Europsku uniju biti omogućen transport robe biljnog i životinskog porijekla u skladu sa standardima Europske unije. Ovaj granični prelaz danas su posjetili čelni ljudi Uprave za indirektno oporezivanje, direktor Miro Đakula i predsjednik Upravnog odbora Nikola Špirić, izvještava Borislav Švaka.
Poslije 1. jula promet na graničnom prelazu bit će povećan za 20% i godišnje će preko njega prelaziti 1 000 000 putnika, 50 000 teretnih vozila i 11 000 autobusa. Radovi na proširenju su u punom jeku i, kako kaže direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula, trebali bi biti gotovi do kraja iduće sedmice.
Granični prelaz će biti osposobljen za sve ono što treba da bude osposobljen.
Među vozačima podijeljeno mišljenje o svrsishodnosti radova na proširenju postojećeg graničnog prelaza.
Gužva je malo, ono bude često, sad se bojimo kad Hrvatska uđe u Europsku uniju da će biti još veća gužva.
Nema se šta povećavati, mislim ovdje možda čak da budu manje ako se ubrza protok vozila.
Za razliku od vozača, stanovnici Gradiške kažu da su radovi na proširenju saobraćajnice i uvođenju nove svjetlosne signalizacije samo kozmetičke prirode i da neće riješiti saobraćajne gužve u gradu.
Ja sam baš tu iz komšiluka, ali nemam pojma ni koliko se proširuje ni što će biti.
Ovo što oni rade, čisto sumnjam. Mislim, nisu ništa ni uradili.
Mislim da to košta puno para, a ne vrijedi ništa.
Za lokalnu vlast optimalno rješenje je proširenje postojećeg carinskog terminala, koji bi mogao dnevno da primi 450 teretnih vozila. Time bi se izbjegle gužve, a i općina bi ostvarila određene prihode. Pomaci u tom smjeru su napravljeni, potvrdili su načelnik općine Gradiška Zoran Latinović i predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Nikola Špirić.
Pratit ćemo situaciju na samome terenu i očekujemo, evo, da ćemo i tokom jula, znači nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, eventualno napraviti dogovor oko proširenja carinskog terminala.
Zajedno sa općinom Gradiška moramo ponijeti taj teret, što znači da ćemo biti u prilici da kratkoročno investiramo u te probleme koje budu evidentirani prilikom upotrebe tog graničnog prelaza.
Prioritet Uprave za indirektno oporezivanje ipak je izgradnja novog carinskog prelaza i terminala na autoputu Banja Luka Gradiška, čija je projektna vrijednost 27 miliona maraka. Uprava je već obezbijedila 9,5 miliona i radovi bi trebali početi do kraja godine.
Od 1. jula, kada Hrvatska postaje članica Europske unije, iz Bosne i Hercegovine u ovu zemlju neće se moći izvoziti meso i mesne prerađevine.
Ovo je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potvrdio direktor Instituta za edukaciju Duljko Hasić. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, zakonski propisi koje je trebalo da pripremi država Bosne i Hercegovine još nisu usvojeni. Zbog toga će se za izvoz mesa i mesnih prerađevina biti veliki problem i od 1. jula nećemo moći izvoziti u Hrvatsku ove artikle, naglasio je Hasić.
Nakon jučerašnjeg zaključka parlamentaraca iz Republike Srpske u BiH parlamentu da se još nisu stekli bezbjednosni uslovi za njihov povratak u Sarajevo, oglasio se OHR odbacujući takav stav i tvrdeći da postoje uslovi da zvaničnici institucije izvršavaju svoje obaveze. Parlamentarci iz Srpske ogorčeni su ponašanjem OHR-a u vremenu talačke krize i poručuju da OHR ne može odlučivati o njihovom povratku u Sarajevo. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Zaključak parlamentaraca iz Republike Srpske da se još nisu stekli bezbjednosni uslovi za njihov povratak u Sarajevo jer im nije garantovana bezbjednost, nimalo se nije dopao OHR-u. Takav zaključak je neprihvatljiv, kaže portparol OHR-a Mario Brkić i dodaje.
Ministarstvo sigurnosti je već ocijenilo da postoje uslovi da zvaničnici institucije izvršavaju svoje dužnosti. Po nama dolazak na posao nije stvar izbora, to je obaveza za sve izabrane i imenovane zvaničnike. Dakle, primijetili bismo da je pohvalno što su pojedinci prepoznali svoju obavezu da dođu na radna mjesta i obavljaju posao za koji građani ove zemlje plaćaju. Dakle, mislimo da je vrijeme da i drugi slijede njihov primjer.
Posao OHR-a nije da procjenjuje da li postoje ili ne bezbjednosne garancije. To će procijeniti srpski predstavnici, kazala je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Apsolutno je razumljivo da ljudi imaju strah i apsolutno je razumljivo da niko neće da donosi niti zakone, niti propise, niti da radi pod bilo kakvom presijom.
Šef kluba poslanika SNSD u predstavničkom vijeću Drago Kalabić oštro je reagovao na reakciju OHR-a koji se, kako je kazao, u noći talačke krize nekorektno ponio i prema parlamentarcima i prema svim licima koja su se našla u zgradi parlamenta.
OHR se svrstao na stranu onih koji su držali taoce i mi od OHR-a očekujemo objašnjenje njihove priče, njihovog stava da tu noć treba pustiti samo bankare, a jednostavno poručio da ih za nama nije briga.
Iako nije bio na jahorinskom sastanku parlamentaraca, poslanik DNS-a Petar Kunić kaže da je OHR učestvuje u satanizaciji poslanika.
Ta satanizacija poslanika je rađena sa ciljem, cilj smo vidjeli.
Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević je kategorična da neće učestvovati ni u radu parlamentarnih komisija.
Lično ja neću ići, ne vidim niko od mojih kolega, ne osjećamo, sve dok se ne steknu uslovi za bezbjedan rad, nećemo dole raditi. Komisije se mogu evo i na nekim bezbjednim lokacijama održavati.
Parlamentarci Srpske su zaključili da će se vratiti u Sarajevo tek kad Savjet ministara i Nezavisni odbor PH parlamenta analizira informaciju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela o događajima 6. i 7. juna i kada im bude garantovana bezbjednost.
A ministar financija BiH Nikola Špirić očekuje da se situacija procijeni na sutrašnjem sastanku u Mostaru predsjedavajućeg savjeta ministara i njegovih zamjenika sa predstavnicima policijskih agencija i obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, te da se nakon toga svi vrate svojim radnim obavezama.
Špirić je naglasio kako nije sporno da građani protestuju, ali treba omogućiti i da nadležni u institucijama nesmetano obavljaju svoju dužnost. Ponovio je da je nakon dešavanja 6. juna u Sarajevu stvorena opšta paranoja kod svih u BiH, što nije saveznik za normalan rad. Pozvao je sve da trijezne glave pristupe rješavanju brojnih otvorenih problema.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je za Banjalučki Novi Pečat da je činjenica da su se u organizovanju nedavnih protesta u Sarajevu, koji su dobili naziv Talačka kriza, pojavile nevladine organizacije, koje su, kako kaže, veoma bliske SDP-u i Zlatku Lagumđiji.
Tihić je dodao i da je vrlo interesantno to da kad god se u BiH organizuju neke demonstracije, Zlatko Lagumđija nije u zemlji. Upravo su, kaže Tihić, SDP i Lagumđija odgovorni za nesprovođenje presude iz Strasbura Sejdić Finci, pitanje jedinstvenog matičnog broja, vojne imovine i za zastoj na putu BiH ka Evropskoj uniji i NATO-u.
Oštra reagovanja u Srpskoj na retoriku koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića nisu neočekivana. Ocjena je da bi se njegovom nacionalnom, rasnom i vjerskom mržnjom te grubim nasrtajima na ustavni poredak BiH u pravnim državama odavno pozabavile bezbjednosne i pravosudne institucije. Dok Suljagićeva retorika ne nailazi na osudu u Sarajevu i međunarodnim krugovima, koordinator koalicije 1. mart ne samo govori o mržnje nego i tužbama, atakuje na Srpsku i javni servis RTRS. Prilog Vesne Stakić.
Suljagić istovremeno iznosi i gluposti, ali i opasne stvari, ukazuje predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Kad su u pitanju te opasne kvalifikacije, želim da upozorim da to već poprima razmjere nečega što zdrav razum ne može da shvati šta je u stanju taj gospodin da kaže. Kvalifikacije koje je on dao su apsolutno za svaku osudu i naravno da se njen rad odnosi na teritoriju 49%. A to što gospodin dotični govori da je to u pitanju uzurpirana ili okupirana teritorija u okviru BiH je suluda priča jednog čovjeka koji je očito izgubio kompas čak i u ovako složenim političkim vremenima. A ukoliko se nastave ovakve stvari, ja ne vidim da postoji spas, niti lijek za jednu jako bolesnu tvorenu kakva je BiH.
Da bi BiH tužilaštvo u skladu sa članom 145 krivičnog zakona BiH moralo da reaguje na Suljagićeve ratno-huškačke izjave ili da zauvijek zaćuti i prizna poraz pravne države, ukazuje šef kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac. Ako izostane reakcija BiH tužilaštva, očekujem da to učine pravosudne institucije Srpske, na čijoj teritoriji djeluje ova nevladina organizacija, kaže Košarac uz ocjenu da je potrebno hitno donijeti odluku o zabrani rada koalicije 1. mart. S obzirom da Suljagić vjeruje pravosuđu BiH, što je pokazao i kada je podnio krivičnu prijavu protiv novinara Radiotelevizije Republike Srpske zbog navodnog govora mržnje, imaće zadovoljstvo i lično da se pojavi pred tom institucijom, najavljuje poslanik u predstavničkom domu BiH Aleksandra Pandurević. Suljagićevu izjavu kojom institucije Republike Srpske poredi sa Wehrmachtom, a za Srpsku kaže da je okupirana teritorija, boračka organizacija Republike Srpske ocjenjuje kao namjernu, a ne slučajnu izjavu usamljenog pojedinca. Poznato nam je da je to dio organizovanih i orkestriranih napada na Republiku Srpsku, ukazuje i potpredsjednik Borsa Miko Škorić.
Ružnim i nespretnim komentarima u stvari govori više o sebi nego onome koga napada i trebalo bi se time konačno pozabaviti sudski organi i da se prizemlje svi koji na takav način se ponašaju.
Apsurdno, ali istinito. Dok Suljagić sije mržnju svojim izjavama, SIPA se po nalogu BH tužilaštva efikasno bavi njegovim prijavama protiv novinara RTRS-a, urednik Pečata Gvozden Šarac i novinar Nenad Petrović zbog priloga emitovanog 18. aprila, već sutra će biti saslušani u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Regulatorna agencija za komunikacije ocijenila je da u prilogu o djelovanju 1. marta na izbornom inženjeringu nema spornih elemenata, podsjeća kolega Šarac i kaže.
Na kraju ću sutra se odazvati tom pozivu, to je zakonska obaveza, a vidjet ćemo kom svojstvu zaista me pozivaju, šta mi to stavljaju, ako mi stavljaju na teret, koja inkriminisana djela i čime sam ja to počinio ili propustio nečinjenjem da učinim bilo kakvo krivično djelo.
Osuda Suljagićeve retorike iz pojedinih stranaka Srpske. SNSD zahtjeva hitno izvinjenje vladi u kojoj se nalaze predstavnici Bošnjaka i Hrvata i koja već godinama izdvaja ogroman novac za povratak u Srpsku i garantuje mir i bezbjednost svim njenim građanima. U saopštenju SNSD-a podsjećaju da je vlada Srpske riješila i pitanje dodjele jedinstvenog matičnog broja za svoje građane bez obzira na vjeru i naciju, što je mogla učiniti federacija do postizanja konačnog rješenja.
Koalicija 1. mart nije upisana u registar udruženja koji se vodi u Ministarstvu pravde BiH u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.
Navedeni zakon propisuje obavezu registrovanja nakon čega se stiče svojstvo pravnog lica, a ne propisuje takozvana neformalna udruženja, rekla je portparolka Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić. Ona je pojasnila da to znači da udruženje koje nije registrovano praktično i ne postoji, bar ne legalno.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Siniša Majkić osuđen na 17 godina zatvora za ubistvo poštara Draška Vidovića iz Prijedora.
Rusija saopštila da će ispoštovati ugovor o isporuci odbrambenog raketnog sistema S-300 Siriji. Siniša Majkić iz Prijedora, zvani Šiptar, osuđen je danas na 17 godina zatvora u Banjalučkom okružnom sudu zbog ubistva poštara Draška Vidovića u februaru ove godine.
Presudi je prethodilo priznanje krivice, a optužen je izrazio kajanje zbog onoga što je učinio i izvinio se porodici ubijenog Vidovića. Majkić je priznao da je 8. februara ove godine u namjeri da ga opljačka zaustavio poštara na lokalnom putu u Donjim Orlovcima kod Prijedora i ubio ga.
Policija je podnijela izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Tihomira Blaškića, bivšeg načelnika glavnog štaba HVO-a i još petorice njegovih saučesnika osumnjičenih za zločine nad srpskim civilima i vojnicima na Kupresu tokom 1993. i 1994. godine.
Nezavisnim je potvrđeno da su izvještajem obuhvaćeni i Milivoj Petković, također bivši načelnik glavnog štaba HVO-a, Josip Černi, bivši komandant HVO-a u Tomislavgradu, Miljenko Pilipović, komandant vojne jedinice Zrinski. Zbog zločina protiv srpskih civila i vojnika tužilaštvu BiH još su prijavljeni Fikre Ćuskić, zamjenik komandanta 7. korpusa takozvane armije BiH i Stanko Božić, upravnik logora Heliodrom. Blaškić i saučesnici terete se da su odgovorni za mučenje i smrt većeg broja civila i vojnika.
Porodice stradalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije zatražile su od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da pokrene energične i konkretne aktivnosti radi animiranja tužilaštva Bosne i Hercegovine da konačno počnu istrage protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina počinjenih nad srpskim narodom tokom rata u BiH.
U otvorenom pismu Incku podsjećaju da su zločini počinjeni u Trnovu, u selima Prijesnica, Lediće i drugim, u Sarajevu, u naseljima Pofaliće i Hrasnica, o čemu svjedoče masovne grobnice na sarajevskom groblju Lav. Zločini su izvršeni i na lokalitetu Kazani, u sarajevskim ratnim zatvorima za Srbe, te stratištima u selu Čemerno kod Ilijaša, Bradina kod Konjica, kao i na drugim mjestima stradanja srpskog naroda.
Bivši ministar odbrane Republike Srpske Bogdan Subotić nastavio je svjedočenje na suđenju bivšem predsjedniku Radovanu Karadžiću u Hagu.
I danas je ponovio da smatra da je za rat u Bosni i Hercegovini kriv Alija Izetbegović i nekadašnje muslimansko vodstvo. Tužilaštvo su interesovali detalje u vezi sa pismom Međunarodne zajednice zajednice Karadžiću, logori u Prijedoru i zločin na Koričanskim stijenama.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nema nadležnost za pokretanje krivičnog postupka, ali njen izvještaj sadrži informacije na osnovu kojih tužilaštva i drugi nadležni organi mogu tražiti istrage ili utvrđivanje tačnosti podataka iz izvještaja za koje postoji sumnja da nisu u skladu sa zakonom. Ovo je rečeno na stručnoj raspravi o nacrtu strategije razvoja glavne službe za reviziju javnog sektora. Do kraja godine najavljene su izmjene zakona o reviziji radi povećanja efikasnosti službe i bolje koordinacije revizora službe i tužilaštava. Opširnije Predrag Vulin.
Glavna služba za reviziju postupa u skladu sa postojećim zakonodavstvom i nema mandat za bilo kakve finansijske i druge istrage, rekao je glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegot. On je naglasio da u javnosti postoje određeni politički i medijski pritisci na ovu službu, kao i dijela javnosti, koji očekuju da revizija obavlja poslove tužilaštva i policije.
Moramo biti potpuno jasni da glavna služba za reviziju, niti iko, uključujući mene kao glavnog revizora, nema niti zakonski mandat, a pogotovo ne znanja da procjenjuje da li je u nekom konkretnom slučaju učinjeno ili nije učinjeno krivično djelo. Jer prosto pristup samoj reviziji, dokazi koji su reviziji koriste za izdavanje revizorskih mišljenja, kako i sama tužilaštva kažu, nisu dokazi za dokazivanje da li je djelo učinjeno ili nije. Zapravo, šta je suština? Revizorski izvještaj je dobar izvor informacija i indicija da takva djela negdje možda postoje.
Glavni tužilac specijalnog tužilaštva Republike Srpske Miodrag Bajić očekuje da će nova zakonska rješenja značajno olakšati komunikaciju sa službom za reviziju javnog sektora. Prema njegovim riječima, revizorski izvještaj sadrže važne informacije, ali su često preglomazni i traže stručna vještačenja.
Mislim, revizorski izvještaji su preobimni i mi iz njih ne vidimo na ni prvi pogled da li iz njega proizilazi određeno krivično djelo. Proučavamo danima te revizorske izvještaje, neophodna su nam posebna vještačenja i vrlo često utvrdimo da nema elemenata za krivično djelo iz tih revizorskih izvještaja. Naravno, to ne znači da po nekim revizorskim izvještajima smo postupali, utvrđivali povrede zakona i osnove sumnje da učinjeno krivično djelo, pokretali istragu.
Predsjednik odbora za reviziju javnog sektora u parlamentu Republike Srpske Velimir Sakan rekao je da postoje određene nedorečenosti i nejasnoće u vezi sa sadašnjim nadležnostima glavne službe za reviziju.
Imamo situaciju da do sada glavno javna preduzeća nisu imala reviziju, da u reviziji samo nije bilo posvećeno previše pažnje reviziji učinka, a mislimo da je to potrebno da se kompletira, jer mišljenje sa rezervom, pozitivno mišljenje, negativno mišljenje samo po sebi ne daje nikakvu garanciju da tu nije bilo kršenja zakonskih propisa, da nije bilo tu zloupotreba, kriminala, nezakonito trošenje javnih sredstava.
Sakan je potvrdio da bi do kraja godine trebalo da bude izmijenjena zakonska regulativa u oblasti javne revizije, a njome će biti obuhvaćena i strategija razvoja o kojoj je danas raspravljano.
Zdravstvena zaštita sportista je tema o kojoj se najčešće govori kada se desi iznenadna smrt na sportskom terenu, kao što je to bio slučaj juče u Derventi kada je u toku utakmice preminuo mladi fudbaler iz Šamca. Uzroci i razlozi za takve događaje su različiti, ponekad se na njih i ne može uticati, a jedini način da ih bude manje su prevencija i redovni ljekarski pregledi. Opširnije Dragan Pajić.
Smrt mladog sportiste donosi nevericu u javnost, izaziva pažnju medija. Slijede međusobne optužbe o tome ko je kriv, traže se propusti u sistemu zdravstvene zaštite i sve to traje 2 dana. Možda je neko kriva, možda i nije. Takozvana zadesna smrt na sportskim terenima može da se desi kada su ljekarski nalazi uredni, a pregledi redovni, kaže ljekar Mira Popović.
To je jedna siva zona gdje možete da budete na pregledu potpuno zdravi, a onda negativnim uticajem se ispolji ono što čovjek nosi u sebi, a fizički napor je veći od rezerve koju ima organizam i da nam se to dogodi.
Medicina je napredovala kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti sportista, ali činjenica je da je nekada bilo manje nesrećnih slučajeva, kaže poznati beogradski kardiolog internista Rajko Mić.
Razlog je zato što mi danas faktički imamo kod trenera i svih onih ekipa koje pripremaju, pogotovo vrhunske sportiste, važniji cilj da se postigne što je moguće bolji rezultat, Tako da mi imamo danas hiperprodukciju tih vrhunskih rezultata u svijetu, rigorozna selekcija, kontrolni pregledi. To je najbolji način da se smanji učestalost tih događaja.
Iako zvuči kao sportska fraza, ali timski rad trenera, klubskog ljekara, odgovarajuće zdravstvene ustanove i naravno odgovornog sportiste, jedini način koji doprinosi da smrtnih slučajeva na sportskim terenima bude što manje. U Republici Srpskoj, kao i u okruženju, postoje odgovarajući zakonski propisi, ali je problem u tome što sportske organizacije svoje akta nisu uskladili s tim propisima, a sa zakonom su nedovoljno upoznati i u domovima zdravlja, kaže predsjednik Udruženja ljekara sportske medicine Republike Srpske Nikola Gačiša. Ističe da se zdravstvena zaštita sportista u praksi može sprovesti na dva načina.
Jedan je način da se počitno na tom polju angažuju pre svega sportski savezi i same sportske organizacije, u smislu prilagođavanja svojih normativnih akata. Drugi način, nažalost, nije popularan, a to je angažovanje odgovarajućih inspekcija zdravstvenih ministarstva zdravlja i ministarstva sporta. Dosta to na kraju krajeva istera na čistinu.
Nadzor i inspekcija u sportu Republike Srpske ne djeluju dovoljno, kaže Mira Popović, koja je direktorica Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske.
Tu nadzorni mehanizmi djeluju, ali nedovoljno. Iz dosadašnjeg našeg iskustva čini mi se da nedostaje određen broj inspektora i materijalnih sredstava, jer se desi da se nema čim otići na teren.
Da li sportisti redovno obavljaju ljekarske preglede i da li su ti pregledi kvalitetni? To pitanje nije za ona dva dana s početka priče, već za sve dane u kojima savremeni sport pred čovjeka sportistu postavlja teške zahtjeve. Neki propusti jednostavno nemaju izgovor.
Region i svijet. U Briselu su jutros nastavljeni tehnički pregovori Beograda i Prištine, a za večeras je kod visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton planiran sastanak sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem i premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem. Radnoj večeri prisustovaće i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Iz Brisela se javlja Tamara Ćuruvija.
Evropska komisija očekuje vidljiv napredak u primjeni briselskog sporazuma. To bi Srbiju vodilo ka dobijanju datuma za otvaranje pristupnih pregovora. Dnevni red ovog dijaloga zavisi od ishoda razgovora radnih grupa Beograda i Prištine. Da li će Dačić i Tači uspjeti da pokrenu ono o čemu dvije strane na tehničkom nivou do sada nisu postigle dogovor? Ne očekuje se potpisivanje bilo kakvog dokumenta, kako nam je potvrđeno iz kabineta visoke predstavnice Catherine Ashton, već bi učesnici trebali napraviti procjenu dosadašnjeg napretka u primjeni sporazuma. Od rezultata radne večere zavisit će i sadržaj pisma koje će sutra visoka predstavnica Ashton i komesar Stefan File uputiti zemljama članicama. Srbiji je u ovom trenutku izuzetno važan stav Bundestaga koji zasjeda 27. juna, dan uoči odluke Evropskog savjeta o datumu. Iz Brisela za Radio Republike Srpske, Tamara Ćuruvija.
Sirijski pobunjenici koji se nalaze na prvoj borbenoj liniji nakon odluke američkog predsjednika Baracka Obame da im isporuči oružje, dobili su prvu pošiljku teškog naoružanja, piše britanski dnevnik Daily Telegraph.
Pobunjenički izvori izjavili su da im je Saudijska Arabija isporučila protivtenkovske projektile Konkurs i da će uskoro dobiti novo i naprednije naoružanje. Prema njihovim riječima, ovo oružje već je upotrebljavano i imalo je razoran efekat u gradu Alepo. Projektili Konkurs mogu da probiju oklop najnovih tenkova sirijske vojske T-72.
Rusija je saopćila da će poštovati ugovor o isporuci Sirije odbrambenom raketnog sistema S-300.
Mi poštujemo sve svoje ugovore i bit će nam čast da ispunimo obaveze iz ugovora, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervju za rusku televiziju. Ipak ugovori nisu završeni, isporuka nije potpuna, dodao je Lavrov. Rusija je prošlog mjeseca navela da se složila da Siriji proda savremene vazdušne raketne sisteme S-300.
Ponovo domaće teme. Prvi upisni rok na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu počinju ponedjeljak 24. juna, kada će budući brucoši početi da predaju dokumenta za željeni studij. Dokumenta će moći da se predaju do 28. juna, dok će prijemni ispit biti održan 1. jula.
Rezultati će biti objavljeni 3. jula, a primljeni kandidati moći će da se upišu od 1. do 4. jula. Kandidati koji žele da upišu Akademiju umjetnosti prijemni ispit polagat će od 1. do 5. jula, a oni koji žele da pohađaju Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Prijemni će polagati od 1. do 4. jula. Na Banjalučkom univerzitetu odobren je upis ukupno 3422 studenta, od kojih će 1290 biti financirano iz budžeta, dok je na univerzitetu u Istočnom Sarajevu planiran upis 3495 studenata, od kojih za 1446 ima mjesta na budžetu. Prijave kandidata u drugom upisnom roku trajaće od 26. do 30. avgusta, a prijemni ispit bit će održan 2. septembra.
Kultura. Izložba inicijative Milana Konjovića na raskršćima srpske umjetnosti 20. vijeka bit će otvorena večeras u 21 čas u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Autor postavke je istoričar umjetnosti Sava Stepanov iz Novog Sada. Izložbu čini presjek Konjovićevog opusa, 75 slika i jedna tapiserija iz fundusa Galerije Milan Konjović iz Sombora, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Nakon 33 godine slikar Milan Konjović u Banja Luku se vraća u duhu svojih djela. Od večeras mjesto stare željezničke stanice bit će kulturno središte za one koji vole umjetnost. Direktorica muzeja Ljiljana Labović-Marinković očekuje veliku posjećenost, sličnu kao i na izložbi slika Save Šumanovića, kada je ovom kulturnom institucijom prokrstarilo 9000 posjetilaca.
Nadamo se ove godine bar da ponovimo taj broj ili da nešto premašimo, jer zaista toliko ljudi već ovih dana kako spremamo izložbu dolazi u muzej, zovu naše saradnike, pitaju kada se izložba otvara i dakle od 21 čas uveče s razlogom dobrodošli u Muzej savremene umjetnosti, ovdje je klima veoma prijatna, tako da 75 slika koliko ih je na zidovima muzeja itekako su razlog više da Banja Luka nije provincija.
Slikarstvo je čudo. I uvijek je zagonetka. Da nije tako, davno bih prestao da slikam, govorio je Milan Konjović. Likovni maestro stvarao je veoma dugo. Prvu sliku naslikao je kao 15-godišnjak i time je počela paleta Konjovićevog slikarstva koja je trajala 8 decenija. Za to vrijeme veoma značajno je uticao na razvoj srpskog slikarstva 20. vijeka. Postavka koja će večeras biti predstavljena poštovaocima umjetnosti presjek su Konjovićevog djela, kaže autor izložbe Sava Stepanov.
Pojavljivao se kao aktuelni umjetnik, kao kubista, kao ekspresionista, kao borac protiv socrealizma i onih tendencija koje su išli ka abstrakciji. I konačno, pred kraj života, u svojim 80. godinama, on se aktivno uključio u umjetnost 80. slikarstvom iz vizantijskog ciklusa.
Samo dalekovidi pjesnik i bojem poput Miroslava Mike Antića mogao je sročiti proročanstvo o majstru kista i boja, slikaru Milanu Konjoviću, u kojem kaže: "Hteo bih da vas zamolim da navratimo kroz 200 ili 300 godina i da ponovo progovorimo neku reč o Milanu Konjoviću. On će trajati do tog doba." Jedno je sigurno, jedan od najvećih srpskih slikara 20. vijeka i dalje živi kroz svoju galeriju u Somboru, kroz hiljade slika koje je odaslao na sve meridijane i kroz monografije i knjige. Zato ne propustite priliku da pogledate veličanstvena djela ovog slikarskog velikana koja će prostor Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske krasiti do 20. jula.
Nova mis Bosne i Hercegovine je Sanda Gutić iz Brčkog, odlučio je sinoć u Banja Luci žiri i gledaoci koji su telefonom glasali za najljepšu djevojku u BiH.
Druga pratilja mis Bosne i Hercegovine je Jelena Stevanović iz Doboja, titula mis fotogeničnosti pripala je Jovani Ninković iz Banja Luke, dok je mis televotinga Selma Omerović iz Maglaja. Sanda Gutić će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na izboru za mis svijeta koji će biti održan u Džakarti u Indoneziji.
Na svjetskom kupu u kajaku i kanu na divljim vodama, koji će ovog vikenda biti održan u Banja Luci, učestvovat će najmanje 18 reprezentacija. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u kanjonu rijeke Vrbas, gdje će biti održana i takmičenja. Sportisti će se takmičiti u disciplinama sprint i spust. Posebno će biti zanimljiva noćna trka, a u subotu naveče, kaže član organizacionog odbora svjetskog kupa Milan Mazalica.
Noćna trka, ali u svjetskoj olimpijskoj disciplini. Banja Luka je time došla na, kao destinacija na mapu svijeta i ona je već se vrti, da kažem, neko vrijeme kao destinacija gdje svi vole doći, gdje je zaista jedinstvena. Staza je prirodna, noćna trka, a tu ima samo Banja Luka.
Još jedna informacija iz sporta.
Košarkaški stručnjak Dragan Bajić od danas nije trener IGOK, kluba s kojima je osvojio prvo mjesto u ligaškom dijelu takmičenja u regionalnoj ABA ligi. Bajić u izjavi za Radio Republike Srpske istakao da je odlučio da napusti IGOK jer želi novi sportski izazov u karijeri, kao i da se korektno rastao s upravom kluba.
I danas je vruće i sparno uz moguću kišu samo u planinskim predjelima. U 14 časova Višegrad je bio najtopliji sa 38 stepeni. Najniža temperatura je na Čemernu 27, trenutno u Banja Luci 36. Visoke temperature bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 27, Kamp Pjesak 29, Sokolac i Mrakovica 30, Drinić i Gacko 31, Nevesinje i Banja Mlječanica 32, Mrkonjić Grad, Srbac, Srebrenica i Prijedor 33, Šipovo, Derventa, Ribnik, Foča, Bileća i Ljubinje 34, Novi Grad, Rudo, Bijeljina, Banja Luka i Trebinje 35, Zvornik 36 i Višegrad 38 stepeni. Sutra jutro prijatno toplo i vedro, samo ponegdje po kotlama i duž rijeka moguće kratkotrajno sumaglica. Tokom dana sunčano, veoma toplo i vruće vrijeme. Popodne umjeren razvoj oblaka, na planinama na jugoistoku može usloviti ponegdje kratkotrajnu kišu ili pljusak, a u noći ponegdje malo kiše može pasti na krajnje sjeveru. Vjetar će biti slab i promjenjiv, na jugu slaba bura, a tokom dana zapadni. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 23, na planinama oko 15, maksimalna dnevna od 31 do 37, u planinskim oblastima oko 27 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće, popodne sparno. Vjetar slab i promjenjiv, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna do 36 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Predsjednik Dodik učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu u Rusiji. Očekuju se nove investicije za Republiku Srpsku.
Sjednica vlade u Prijedoru razmatrano poboljšanje privrednog i ekonomskog razvoja lokalnih zajednica na ovom području.
Oštra reagovanja na retoriku koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića.
Susret Dačić-Tači večeras u Briselu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.